hadith bi ñëw na ci gannaaw dañ ko baam war rek ndax nit Abu Hurayra mo ne yonent bi dañe woon dee ngeen gorgorlu di baril ay jëf yu yiw ndax juróom ñaar yi bu ci nekk mën na leen dog ba dañu mën a defati lu baax mën naa am yàlla teg leen ak ñàkk goo xam ne lu ngeen amati sax ak mën a teewlu ba mën a jëf jëf jiw ndax ñàkk gu metti ga mbaa sax yàlla nattoo leen koom bu bare bari moo xam ne leen di bewloo ba tax du ngeen defati lu baax wala yàlla teg leen tawat joo xam ne day yàq seen xel yàq seen yaram du ngeen mënati lu baax mbaa ngeen yàgg far màggat màggat goo xam ne da ngeen dellu ci ak naag ba mel ni gone mbaa boog deggu bette bette rek jekkli leen benn yoon lépp yam ca wala boog ngeen dund far fekke jamono yi almasihu dajjal fenkat boobu nga xam ne day wooteeg yàlla am ajjanaag sawara ri ekimtaan yuy feeñ ci ay loxoom ku gëm mu dugal la ajjanaam jooje ko weddi mu dugal la sawaraam woowee yàlla mën na leen nattoo ngeen fekke ko wala sax nee na bud loolu lépp itam bis penc ci boppam rek ku ne mi ngi fi sa kanam ku ne rek war nga koy bàyyi xel muy lu jommale jommale lu wex loo xam ne di ko fàttaliku saa yu ne rek te di ko waajal jëf jëf jiw lu ngeen war a def la rawahu tirmisi wa qaala hadithun hasan.